7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Pentru că încercăm să ținem pasul cu evoluțiile politice, astăzi vom discuta despre violențele din Franța. Ne interesează ce anume a incendiat mințile adolescenților care s-au văzut protagoniști ai buletinilor de știri de la toate posturile de televiziune. Un interlocutor mai informat și mai bazat decât scriitorul și radiojurnalistul Matei Vișnec, nici că mi-aș putea dori. Mai întâi însă vom audia buletinul de știri.
La microfon Oana Serafim. Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, Alexei al II-lea, i-a conferit președintelui Vladimir Voronin distinția bisericească Ordinul Dmitri Donskoi de gradul I pentru sprijinul acordat în reconstrucția sfintelor lăcașuri și renașterea principiilor spirituale. Ordinul a fost înmânat după încheierea liturghiei de la Catedrala Nașterea Domnului din Chișinău. În România, greva generală din educație va continua cel puțin până marți la prânz, când birourile reunite ale celor patru federații sindicale se vor întâlni într-o ședință extraordinară pentru a decide dacă semnează acordul cu guvernul în funcție de răspunsurile primite de la organizațiile teritoriale. Potrivit unui sondaj de opinie realizat de grupul de studii sociale, populația din România este în continuare nemulțumită de nivelul de trai. Se trăiește mult mai prost față de aceeași perioadă anului trecut, iar situația economică a țării s-a înrăutățit. În acest context, studiul arată că integrarea europeană este văzută ca singura soluție salvatoare. Președintele României, Traian Băsescu, se află și el pe un trend descendent în încrederea românilor, iar Partidul România Mare profită din plin de situațiile conflictuale din coaliția la guvernare. Mii de protestatari au participat astăzi la Baku la un miting împotriva rezultatelor alegerilor de săptămâna trecută. Manifestanții au cerut demisia guvernului și au cerut reluarea scrutinului. Organizațiile internaționale au criticat modul de desfășurare a alegerilor, afirmând că ele nu au întrunit standardele democratice. Alegerile au fost câștigate de partidul actualului președinte, Ilham Aliyev, care a dobândit jumătate din mandatele parlamentare ale adunării naționale de 125 de membri. Președintele irachian Jalal Talabani, aflat la Londra, a declarat că trupele britanice ar putea să părăsească Irakul la sfârșitul anului viitor. Potrivit președintelui de la Bagdad, retragerea acum a trupelor coaliției ar fi, cităm, catastrofală pentru Irak.
Așadar, Matei Vișnic ne va ajuta să înțelegem de ce s-au produs incidentele de la Paris și cât de instructive sunt. Mai cu seamă pentru cei care se visează într-un paradis european scăldat de lumini și parfumuri. Sper să nu vă scape observația sa că nu sărăcia a generat violențele, ci frustrările cauzate de inaccesibilitatea modelului apetisant al societății de consum. Am ținut neapărat să prezint și părerile câtorva colegi de breaslă de la Chișinău, care vă pot ajuta să înfruntați valul incendiar când urmăriți sau ascultați știrile din Franța. Muzica, firește, am ales-o din repertoriul discotecilor din suburbiile Parisului.
Să vă spun de la bun început că în Franța mașinile ard prin 1990, adică de 15 ani există, ca să zic așa între ghilimele, acest obicei al unor tineri din aceste suburbii. Ori presa n-a vorbit până acum despre acest lucru ca fiind un element senzațional. Știți câte mașini au fost aprinse, incendiate de la începutul anului în Franța? 28.000, cifre pe care oficialitățile franceze le știu, poliția le știe, uneori ziariștii sunt informați, dar care n-au atras atenția publicului larg. În timp ce ardeau mașinile, în general viața continua aici, la Paris, restaurantele erau pline, oamenii mergeau la teatru, nu s-a anulat niciun spectacol din cele 500-600 câte au loc pe noapte la Paris. Deci nu e prima dată când ard mașini, e prima dată când ia o amploare extraordinar de mare acest fenomen și toată lumea își pune întrebarea, cine sunt acești tineri, ce reprezintă gestul lor. Este adevărat că Franța este pusă în fața unei probleme care nu este numai ei, este a întregii Europei. Franța are 4 milioane de imigranți de origine musulmană, Germania are 5 milioane, Anglia are probabil în jur de 3 milioane, 3 milioane 500 de mii. Sigur că există o ruptură între Această populație care s-a instalat pe vremea boom-ului economic, care acum nu mai are de lucru, care trăiește din asistență socială în mare măsură, există o problemă cu acești copii de a doua, a treia generație. Ei sunt născuți cei mai mulți în Franța. De pildă, din toți cei arestați în aceste zile, doar 100 de tineri sunt străini propriu-zis, în sensul că nu au cetățenie franceză. Însă, acești copii care dau foc, nici ei nu știu uneori de ce dau foc.
Un editorial care îl citați dumneavoastră din La Croix spunea că ei dau foc pentru că le este inaccesibilă școala sau această mașină.
Greu de făcut un singur portret robot al acestui tânăr care dă foc la mașini. Unele grupuri sunt dominate de caizii din cartier, altele sunt dominate de către imamii extremiști sau de către ideile care vin mai degrabă pe filiera postului de televiziune Al Jazeera sau al posturilor de televiziune arabe. Alții sunt pur și simplu victimele mimetismului. În orice caz, nu se poate vorbi în Franța de o sărăcie care să împingă acești tineri la violență. Franța nu este o țară săracă. Acești oameni care trăiesc în suburbii nu trăiesc în condiții de sărăcie lucie. Ceea ce resimt ei este frustrarea generală a societății de consum în fața modelului pe care îl vehiculează societatea de consum, care oferă tuturor mașini Ferrari, călătorii în insulele Bahamas, femei frumoase care fac reclamă la orice obiect. Înainte ca acești tineri să meargă să incendieze mașini, ei sunt incendiați de modelul societății de consum care este vehiculat prin publicitate, prin televiziune. Orice imagine a societății de consum este o imagine care poartă următorul mesaj. Dacă sunteți deștepți, vă realizați imediat, ajungeți repede și bogați și frumoși, vă trăiți viața intens. Ori acești tineri infectați de acest virus își dau seama că nu e așa de repede ca să ajungi la modelul dorit. Trebuie să muncești, să treci prin școală, să ai o meserie, să progresezi în carieră.
Și nu are cine să-i oprească, să-i tempereze, să le spună aveți răbdare?
Ei, există asemenea structuri, dar ele n-au funcționat cum trebuie. Școala franceză și-a pierdut autoritatea în ultimii ani. Există alte probleme care țin de zonele de non-drept, unde poliția nu reușește să intre pentru că nu are curajul. Ori, partea bună, ca să zic așa, a acestei afaceri este că în sfârșit poliția acum intră în zonele în care altădată nu avea curajul să intre. Adică această stare de urgență decretată permite în acest moment poliției să recupereze teritoriul pierdut în cartierele respective, să facă percheziții fără să mai ceară aprobarea judecătorească și să treacă prin toată linia aceea complicată administrativă, să fie prezentă în cartiere, să patruleze.
Acești copii, să admitem că nu sunt conștienți, dar capii acestor mici comunități, părinților, s-ar putea aștepta eventual la o reacție virulentă, violentă.
Au fost folosite multe cuvinte mari în această criză a suburbiilor. Jean-Marie Le Pen, liderul extremei drepte, vorbea de război civil, s-a vorbit de gherilă urbană, diverse personalități, în special din zona drepte extreme, vorbea despre un război antifrancez. Ce se întâmplă? Franța este confruntată cu probleme ieșite din propria ei generozitate. Franța este una dintre puținele țări din lume în care o familie poate să trăiască fără să muncească, numai din alocațiile primite pentru care mulți copii. Franța este una dintre puținele țări din lume care continuă să construiască locuințe sociale cu chirie foarte mică pentru imigranți și pentru familiile care nu au suficienți bani ca să-și plătească o chirie la proprietar. Este foarte important că în acest moment întreaga clasă politică franceză, și dreapta și stânga, a încasat acest șoc și va ieși din discursul deseori găunos, prea corect din punct de vedere politic, pentru a trece la fapte. Deci este un duș rece care va da, după părerea mea, rezultate bune, dar nu imediat, în următorii 5, 10, 15 ani.
Aici m-am gândit să intervin cu prima pauză ca să-i ofer cuvântul editorialistului de la Săptămâna, Vsevolod Ciornei, după care veți auzi părerea scriitoarei Nicoleta Esenenko, autoarea piesei incendiare Fuck You Europa.
Văzute de aici, evenimentele din Franța sunt un fel de învățământ și un fel de reproș la adresa iluziei noastre că, intrând într-o Uniune Europeană, intrăm într-un tărâm al făgăduințelor fără probleme. Iată că au și ei probleme și nu sunt nici mai simple, nici mai plăcute. Este vorba de un ghem întreg de contradicții și de ordin civilizațional, ceea ce demonstrează că spusele lui Samuel Huntington despre ciocnirea civilizațiilor nu erau niște vane teoretizări. Pe de altă parte, este contrazis la modul practic și Francis Fukuyama, care anunțase că istoria a luat sfârșit și o rânduire mai bună decât societatea liberală occidentală nu poate exista. Unde se termină toleranța și unde începe intoleranța față de cei care te tolerează? Se mai pune problema ipocriziei unei corectitudini politice care ascunde problemele după niște formule corect sunătoare, în loc de a le analiza și dezghioca pentru a le soluționa mai lesne. Ascunzând lupta aceasta latentă dintre diferențele de cultură, civilizație, aceste diferențe sunt împinse mai adânc și sunt lăsate să mocnească și iată că izbucnește un foc nu la figurat, ci chiar la propriu. Societatea occidentală se pare că a ajuns prea infatuată cu felul ei de a soluționa problemele. Este și problema tineretului care se ciocnește de ipocrizia unei societăți care iarăși ascunde pe aici pe acolo niște interese, pe aici pe acolo niște corupții, niște avantaje pentru unii sau pentru alții. Ori tineretul, în condițiile unei libertăți de gândire, de opinii, dar fără niște repere ideologice, morale sau chiar religioase, iată că ajunge să-și descarce nedumerirea, neînțelegerea și protestul în acest fel violent.
Recent am primit un mail de la un prieten din Franța care îmi scria că aoleu, ce-și face lumea griji și Statele Unite și Rusia. Nu vă faceți griji, nu se întâmplă nimic, e ok. Nu știu ce a avut în vedere el, dar clar că Franța trece pentru o criză politică nu de 10 ani și nu de 20. Nu pot să-i zic că e un protest normal, chiar dacă e un protest mai piroman. Nu cred că este eșecul unei democrații europene în momentul în care a spune nu sau a se manifesta împotriva a ceva, e deja democrație, ceea ce nu există apropo aici. În Chișinău se vorbește foarte mult, uite, le-au dat voie ăstora să vină în Franța, acum uite ce fac ăștia, le dau foc la mașini. E o atitudine foarte discriminantă de aici, o privire discriminantă față de oameni, ceea ce nu există într-o democrație europeană.
Pentru a continua portretul robot a acestui tânăr care dă foc, el vrea să se exprime prin gesturi puternice. Ei, care este gestul lui? A arunca un cocktail Molotov peste o mașină, el o face, în același timp s-a și simțit, ca să zic așa, în siguranță. Adică nu i-a venit să creadă că ar putea să plătească cu, știu eu, un an de pușcărie sau 6 ani de pușcărie sau cu expulzarea pentru acest gest. Ori tot guvernul francez, în frunte cu președintele țării, încearcă să le spună că vor plăti.
Și primele exemple i-ar putea opri?
În jur de 70 sau 100 de persoane au și fost deja judecate și condamnate. Acum vor urma, bineînțeles, alte proceduri, uneori poate complicate. Însă, ce m-a interesat și pe mine a fost acest portret. Lipsa de motivație imediată a celui care iese în stradă să arunce un cocktail Molotov asupra unei mașini. Unii dintre acești tineri au chiar un model străin, care vine de la Beirut, din Palestina, din Irak. Ei sunt în continuare neadaptați în Franța și atunci fac în Franța ceea ce au văzut că se întâmplă în Irak, la Beirut, în Liban. Îi ajută presa, îi ajută imaginile, îi ajută discursul integrist al unor, știu eu, imami care au control asupra unor cartiere. Ei, acești tineri, din păcate, aș spune că au suferit o spălare de creier extrem de puternică. Greu de spus dacă dialogul mai poate fi deschis cu ei. Poate că un dialog bine condus ar putea să-i scoată din acest autism social în care s-au instalat. Ei sunt aproape un fel de kamikaze. Vorbesc de o minoritate din cadrul acestor tineri. Însă această minoritate care e dispusă chiar să se sinucidă numai ca să facă scandal, are valoare de exemplu și incită și pe alții. Deci, după cum vedeți, nu putem face portretul robot al unui singur incendiator. Sunt mai multe trepte de spălare a creierului. Unii și-au dat seama că au fost tâmpiți, proști și manipulați și au și spus: am făcut-o ca să trecem la televizor, ne pare rău. Cu alții nu se poate discuta. Deci, e o gamă întreagă de inadaptați și autoexcluși din societate și rămâne problema deschisă. Întreaga Europa a primit un semn extrem de important, serios, un semnal, un avertisment. Cred că Uniunea Europeană va pune pe agenda discuțiilor la cel mai înalt nivel aceste probleme ceva mai târziu, după ce ele vor fi mai bine digerate și de presă și de analiști și de oameni politici. Și toată politica europeană de primire a imigranților va arăta altfel după incidentele din Franța din această lună noiembrie.
Sigur că savanții o să întârzie un pic cu digerarea acestui material. Politicienii sunt forțați să ia atitudine. Unde credeți că va înclina balanța? Spre leopenism sau dimpotrivă?
Nu există, după părerea mea, vreun pericol ca extrema dreaptă să tragă un profit imediat. Alegerile prezidențiale sunt încă destul de departe, în 2007, iar guvernul actual, care are toată puterea și mâna liberă pentru a lua măsuri și a aplica și a obține chiar rezultate bune, va face tot ce poate și a și lansat un plan de redresare a situației din suburbii. Un plan foarte vast, detaliat, vor fi acordate prime importante pentru patronii, pentru întreprinderile care se vor instala în suburbii, pentru întreprinderile care vor angaja tineri din suburbii pentru a-i forma profesional. Există deci aceste asociații care vor renaște și vor face o activitate educativă, fie că va fi prin sport, prin arte marțiale sau prin învățarea unor meserii în cartiere.
Și plătitorii de impozite sunt de acord?
Plătitorii de impozite deocamdată nu doresc altceva decât să fie liniște și pace în Franța și nu cred că vor plăti mai mult decât au făcut-o până acum. Problema care se pune este de utilizarea mai eficientă a fondurilor care deja există și care sunt deblocate. Nu banii lipseau, ci buna lor utilizare. În același timp, sigur că în perspectivă vor fi stimulate inițiative de genul să nu mai construim mari turnuri de locuințe de 30 de etaje în care să concentrăm sute și sute de oameni, mii de familii în același cartier, să construim locuințe mici în care oamenii să se simtă ca acasă și, dacă e posibil, oamenii să-și cumpere aceste locuințe, pentru că în cartierele în care oamenii devin proprietari, dintr-o dată au mai mare grijă de propriile lor bunuri. Deci sunt planuri imediate și planuri vaste de natură să ducă la resorbirea răului.
Cât trăiește o consecință ce vizează ascultătorii noștri din Republica Moldova? La frontieră, grănicerul francez va fi cumva mai dur cu oaspeții din Moldova, din România?
Sigur că există deja o mare problemă la frontiere, pe care și-o asumă din ce în ce mai mult țările care se află la marginea Uniunii Europene, precum va fi România peste foarte puțin timp. Vor fi deci severi grăniceri români, nu grăniceri francezi. Odată cu intrarea acestor țări, România, Bulgaria, va trebui însă normalizată și circulația persoanelor, ceea ce înseamnă că idealul Moldovei de a intra în Uniunea Europeană rămâne important.
Dar testat pe parcurs.
Moldovenii și Moldova trebuie să demonstreze în continuare, cum a fost cazul și cu românii și cu bulgarii, că sunt capabili să respecte niște condiții, să accepte o anumită disciplină a circulației în Europa.
Iar autoritățile să garanteze această disciplină, nu?
Iar autoritățile să garanteze și să-și reia imediat persoanele care au încălcat legea în Occident, cum de pildă românii îi primesc acum imediat fără să căcnească pe toți cei care sunt expulzați din Franța pentru că au fost prinși fără acte în regulă sau făcând diverse matrapazlecuri aici. În momentul în care îți pui semnătura pe un act și ai în față o perspectivă atât de importantă precum intrarea în Uniune, nu mai poți să dai înapoi și nici nu mai poți să tolerezi diverse abateri de la principiile care fac să funcționeze de fapt această uniune, care deja este foarte mare și a devenit un mecanism complicat. 25 de state acum, 27 puțin mai târziu, Macedonia și-a depus și ea candidatura 28, Ucraina privește și ea spre Uniunea Europeană, mai repede decât Ucraina poate Serbia, pe să mai zic de Moldova, care este lipită de lumea latină din Balcani și face parte integrală din Europa. Și mai rămâne și problema Turciei undeva foarte departe. Într-o bună zi, Europa va avea 37 de membri sau 38, depinde ce facem cu Ucraina. Ei, cum va funcționa atunci? Sigur că fiecare dintre aceste țări va trebui să-și impună o disciplină extraordinară pentru respectarea unor reguli de funcționare a acestui mecanism de prosperitate care este Uniunea Europeană.
Mai avem două opinii. Una îi aparține jurnalistei Ina Jeltova, după care veți auzi părerea dramaturgului și publicistului Constantin Cheianu.
Aș fi tentată să spun că este un război civil generat de probleme social-economice, cel puțin așa sună cumva mai romantic. Numai că trebuie să recunoaștem, în lume avem țări care oferă mult mai multe motive pentru rebeliune ale oamenilor săraci și lipsiți de drepturi, bună oară la noi și în alte părți. Dar iată că acolo revoluții nu se produc. Prin urmare, am impresia că lumpen proletariatul de origine islamică, pur și simplu, este cam giftuit, iertată să-mi fie expresia vulgară. Asta este părerea mea.
Ce se întâmplă în Paris le dă dreptate francezilor care au votat împotriva Constituției Europene. Europa și-a deschis prea larg ușile pentru oameni veniți din diferite tradiții, diferite zone și de pe diferite continente, fără să le pregătească și un teren de asimilare, un teren de integrare. Dacă acum aceste mișcări au caracterul unor răzmerițe sau unor răscoale țărănești din evul mediu, adică haotice, spontane, neorganizate, eu nu cred că ar trebui să diminuăm gravitatea lor. Europenilor și mai ales americanilor le este foarte drag acest concept al globalizării, dar globalizându-ne, europenii nu doar îi civilizează pe alții, dar creează noi probleme. Trasăm niște canale prin care transmitem lucruri pozitive, dar totodată le creăm și celora de acolo niște canale prin care ei pot transmite mai ușor mesaje negative și se pot integra mai ușor. Răul se poate uni mai ușor într-o lume globalizată. Iată un paradox. Fiindcă Huntington zicea că secolul 21 va fi al războiului civilizațiilor, va fi și un război al celor bogați și a celor săraci. Și avem în lumea noastră nu doar cartiere ale săracilor, avem continente ale săracilor. Foarte ușor un ins ca Osama Bin Laden sau oricare altul ar putea să îndrepte energiile astea într-o direcție nefastă.
Când parcați seara mașină, aveți mai multă grijă ca altă? O căutați cu mai multă nerăbdare dimineața?
Știți, în zona centrală a Parisului, în Parisul istoric, au avut loc foarte puține incendii de mașini, însă nimeni nu scapă de o surpriză, bineînțeles. Ei, în același timp, în Occident, nici nu poți să fii fetișist cu un obiect. Pentru un român, pentru un moldovean, o mașină reprezintă uneori rezultatul unei munci de ani și ani de zile. În lumea occidentală, o mașină reprezintă uneori un salariu, sau dacă nu două, sau reprezintă ceva ce poate fi schimbat.
Presupun că mai mult țineți la vreun pix care vă este drag, nu?
Adică o mașină ți-a stricat-o un tâmpit, ajungi asigurările,
da.
Primești bani sau primești o altă mașină de cum, în funcție de cum ești asigurat. Nu este obsesie la fel de mare ca, știu eu, cum ar fi în Moldova sau în România sau în Ucraina, mai ales dacă ai mașină bună. Cum e și cazul cu alte obiecte, adică în Franța au loc anual extraordinar de multe furturi. Dintr-o dată vine omul acasă din concediu și vede că i-a dispărut și computerul, i-a dispărut și, știu, televizorul și șena, cum spun francezii, în sfârșit. Ei și obiectele se înlocuiesc. Mult mai grav este când mor oameni din cauza unui incident de genul ăsta.
Cum credeți? Totuși a zăbovit prea mult autoritatea franceză?
În Franța, știți, în fiecare an se întâmplă câte un incident de genul ăsta. 2, 3, 4 sau 5 sau 6 delicvenți mor în timp ce fură o mașină și sunt urmăriți de poliție și se răstoarnă ei înșiși cu mașina. Sau fug de poliție pentru că n-au acte în regulă și cad cu motoreta și mor. Sau există de fiecare dată același ritual. Cum moare un tânăr din ăsta fugărit de poliție sau omorât din greșeală de poliție? Întotdeauna există acest ritual. Tinerii din cartierul respectiv sau din alte cartiere manifestează, incendiază, se exprimă, între ghilimele. Ei, autoritățile franceze au crezut și de data asta că după moartea celor doi tineri care de poliție și s-au ascuns într-un transformator ca să scape, crezând că ei sunt urmăriți, dar se părea că nu erau chiar așa urmăriți, autoritățile franceze au crezut că scenariul va fi la fel. Vor ieși o noapte, două, trei, poate, vor da foc și se vor retrage. Ei, de data asta a fost mai complicat, pentru că au mai fost niște circunstanțe agravante și pe fondul ofensivei pe care a lansat-o Nicolas Sarkozy împotriva delinvenților din cartiere, pe fondul unor declarații și măsuri pe care le-a luat înainte, de pildă, el anunțase foarte mediatizat de altfel că va fi prezent în cartierele sensibile, că poliția va aplica toleranța zero, că nu vor mai exista zone de interzise, ca să zic așa, pentru prezența poliției și așa mai departe. Deci pe fundul ăsta în care tineri au avut sentimentul că aparatul represiv se întărește...
Și mai cu seamă Sarkozy, care e semi-emigrant, nu?
Da, dacă vreți. El însuși provine dintr-o familie care s-a născut în altă parte decât Franța și cine știe, poate că și acest element a fost unul agravant. Dar circumstanțele care au declanșat și umflat această afacere sunt mult mai subtile, pentru că și un anume tip de atenție acordată de mediile de informare acestui eveniment au amplificat evenimentul. Ceea ce, după părerea mea, va relansa o discuție și în legătură cu etica profesională. Cum să faci informare în lumea de astăzi? Imaginați-vă echipele de ziariști care au venit din alte țări și s-au repezit cu camerele de luat vederi în suburbii, doar vor filma un incendiu în direct. Nu este un lucru sănătos, ca să zic așa. E chiar informare făcută pentru scandal. Să vii să aștepți, poate că va fi aruncată o sticlă incendiară în fața ta ca să filmezi în direct aprinderea, incendierea unui mașini și după aceea să lansezi un scoop ca să arăți ce. Deci, o parte din mediile de informare își fac prost meseria sau au deviat, cum deviază și societatea de consum.
Deci veți fi de acord că toată lumea are de învățat ceva din aceste incidente?
Sigur, toată lumea. Efectiv, de la ziariști, la familiile celor care și-au văzut acum copii aruncați în fața tribunalului, de la oameni politici care s-au ferit să abordeze frontal evenimentul, până la sociologii care s-au simțit și ei dezarmați, până la responsabilii Uniunii Europene, până la responsabilii poliției și așa mai departe. Toată lumea are ceva de învățat, nimic nu va mai fi ca înainte. Poate că limbile se vor mai dezlega și această presiune care apasă asupra Occidentului să fie corect din punct de vedere politic se va atenua puțin. E un lucru, după părerea mea, care va declanșa noi energii și o atmosferă mai sănătoasă în Franța și în Uniunea Europeană în general. Din toate articolele pe care le-am citit despre ceea ce s-a întâmplat în aceste zile, cel mai mult și cel mai mult impresionat într-un fel prin gratuitatea, stupizenia și în același timp oroarea ei, fraza acelui șef de bandă care spunea: am aprins și mașina unui coleg pentru că eram furioși, dar am înțeles până la urmă. Ei, acest tip de violență gratuită devine un fenomen extraordinar de periculos și care trebuie analizat. Pentru că între violența gratuită și asasinatul gratuit nu e decât un pas. Cel care incendiază în mod gratuit o mașină, într-o bună zi, s-ar putea să arunce bombe în mod gratuit undeva. Fără niciun fel de ideologie, fără niciun fel de manipulare în spate. Numai pentru că vede că se poate. Atunci când un stat, un regim, o legislație, o societate creează aceste spații, aceste culoare unde se poate merge până departe cu violența gratuită, cu minciuna gratuită, cu delațiunea, cu orice este gratuit, dar violent, aceste culoare unde nu există justiție, poliție, moralitate și așa mai departe, control, ele devin extrem de periculoase și întotdeauna găsim nebuni care se lansează în aceste spații necontrolate de societate. We'll be right back.
Stimați prieteni, aici punem punctul final în dialogul cu Matei Vișnec despre lecția franceză care a pus pe gânduri, dacă nu chiar pe jar, întreaga comunitate europeană, căreia vrea să-i se alăture și Republica Moldova. În emisiunea următoare vom reveni la subiectul frustrărilor generate de societatea de consum, încercând să identificăm specificul motiv.